sababu pia ya msingi ya kuwa na nia ya kuadhimisha sinodi ya jimbo Katoliki ilikuwa ni katekizimu mpya tulionayo, ambayo kwa kweli haijasambaa sana. Bado tuna vile vitabu vidogo vidogo katekizimu ya zamani yenye maswali na majibu. Kumbe hata kuwepo kwa katekizimu mpya ya Kanisa Katoliki ni mojawapo pia ya sababu ya kutaka kuitisha sinodi ya jimbo, ili tuelewe kwa kina teolojia iliyomo katika kitabu hicho, katika katekizimu hiyo. Katekizimu ya maswali na majibu ni kweli ina nafasi yake, lakini kwa sasa hivi tungependa zaidi kuwa ni katekizimu yenye maelezo na walengwa waweze kuelewa. Na kwa kweli katekizimu hiyo haiwalengi tu wakatekumeni. Kwa sasa hivi inapaswa kutulenga wote, maaskofu, mapadri, mashemasi, mafrate na hawa walei, na hasa wakatekumeni. Wengi pia hatuifahamu, wengi pia hatunayo, wengi tuna vile vitabu vidogo vidogo. Sasa imani yetu ambayo inapaswa kujengeka pia kwa kuelimishwa kwa kina kwa njia ya maandiko haya itaendelea kuteteleka pale tunapojikuta tunashindwa kuwa na hicho kitabu na kukisoma kwa makini na kukielewa. Tutahitaji kupata pia ufafanuzi wa kina, kwa sababu katekisimu hiyo pia ni tunda la mtaguso wa Vatikani ya pili, kama ilivyo sheria ya kanisa, na yenyewe ni tunda la mtaguso wa Vatikani ya pili. Tunajua mambo ya msingi yanajikita katika Kristo mwana wa Mungu, Kristo aliteswa, Kristo alikufa, Kristo alizikwa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Ndio kanuni yetu na ndipo tunavyosadiki hivyo. Lakini tunahitaji kuweka nyama ya kutosha katika imani hiyo. Madhehebu mbalimbali yanatuyumbisha kwa nguvu sana. Kumbe sisi pia kama wana kanisa la Tanzania, na kwa namna ya pekee kama wana kanisa la Msoma, tumedhamiria kuwa na utume wa familia. Na hii nayo inaingia kwenye sinodi. Tuimarishe utume wa familia na utume wa Biblia. Haya yatatujenga, kwa sababu unapoongelea juu ya familia na unapoongelea juu ya Biblia, yote haya yanagusa maisha yetu ya uumbaji, yanagusa lengo la Mungu kwetu ni nini, ametuumba kwa mfano na sura yake kwa nini. Na kwa sababu hiyo ni lazima tupate maelezo ya kina, yawetokane na Biblia, yatokane na katekismu yetu, yatokane na mafundisho ya mababa wa kanisa. Nikichukua tu ile sura na mwelekeo wa sinodi yenyewe, ni sehemu pia ya mada ambayo itaingizwa, na ni sehemu pia ya kilio chetu wengi, tuweze kuona imani yetu katika miaka 100 imekuwaje, imani yetu katika miaka 50 ya jimbo imekuwaje, kulinganisha imani na tamaduni zetu na tunu zetu. Imefikia mahali tunasema watu damu ni nzito kuliko maji, na wengine hata wanadiriki kusema ni nzito kuliko hata maji ya ubatizo. Swala la kusema umezaliwa mara ya pili lina nguvu kweli kubwa kuliko nguvu ya uhusiano wa damu na ndugu yako. Mila zetu ambazo tumezikuta kwa miaka na miaka tunazipokea, na zingine hazina maelezo. Na Msoma ziko mila nyingi tu zenye maelezo ya kutatanisha, lakini zinapokeleka na mpaka hata imani inashindwa kupenya humu. Basi sisi tuwe tayari kuziangalia hizo mila na kutathimini imani yetu na kuzicheua na kusema kwa nini tunashindwa, kuna nini ambacho kinasababisha tushindwe. Mila zetu hizi ni vizuri zikaingiliwa na tunu ya kiinjili, tunu ya kibiblia, ili ziboreshwe, na pale inaposhindikana tutumie njia za kawaida kuelimishana. Mimi naamini tutafanikiwa, bila kusahau kwamba tukisali, tukiomba, tukitafuta, tukipiga hodi, Mungu atatupatia, Mungu atatufungulia, na Mungu atatuelekeza mahali pa kwenda. Hakuna kisichowezekana mbele yake. Imani yetu tutaitetea, imani yetu tutaishi, na imani yetu tungependa iendelee kulishwa na kukomaa hadi hapo tutakapoitwa siku moja watakatifu, kama ambavyo tunaagizwa kuweni watakatifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mtakatifu.